Godina Arsi ana zuwa dugdatti bala kirkira lafa giddu kana mudata jirun namoni ibbasadiol qeesanirra akabukan bulchinsi anicha beksisera bonso oli ittigafataman wajjira siyasa anicha voet akaimanit balankuni irrade devie torbe kana gutufi mullacha jira University Finfinneti Damien Koranno Geophysics fi Hawagaru Balankuni Safartu Mecha Kirkira Lafa Ethiopian Kabduni Hinargam Nejeda Galmo Dawiti Dabalata Kaba
Bubonso Oli Anazwai Dugdati Tigafatama Siasa Anati Kirkira Lafa Anazwai Gandabiti Jeda Mukesa Tigdukana Mulata Juru Wan Sudan Nevi Jiratuni Gandakana Akakanta Sajira Jadu
Namni Bai Lubunile Kaninda Barreleote Soda Hamata Kamna Namni ba'e nisa nanu sani akka baqatu gocha jirram hanga matti garu qoratame wonti kuni ogeisan kana yedame wonti adda ba'e leyo hinjire garu kirkiri nanu sani tisagalen addadda akkawani hanga sufi robat tikissa kunkun dagesisu ni fatti jirawante fi soda kana rakane ummani nanu sanjiru amma ka gara iddobrat baqate iddobrat kubatu gocha jirra
Abu Bonson sababu makana namoni dibasadi olke buka ane kajaran himani bulchinsi anas jarakana manimbar nota kesa kupsi sejara ajadan. Dabala nis kirkirikun nanu sanatika beka mutawusi, inni deye nyakungaru torbe kase waliti ansu mulata kajuru ifomsan. Profesor Talaya Yele, University Finfinne Damee Qorannoo Geophysics fi Hawaatti ittigafatama akkasumas immo ogeessa waa'ee kirkira lafaati. Waan gidduu kana ziwaayi dugdaatti mul'ataa jiru jedhame meeshaan kirkira lafaa biyyattii keessatti mul'atu safaru hin agarre jedhu.
Inni yaayyanuu adeemu masaariyaa ittaayyuu kan maalitti kun ijaawu abbaaqraabbiyaa altakasatan maalitti adeemu.
Akkas jedhu Profeesar nu biratti meeshaan mul'ataa hin jiru kun jechuun achittumtu taa'aa hin jiru jechuu miti. Mudatus namni akka qe'ee buqqa'uu fi waan geessisu miti akka yaada kootti. Garuu nama achii kaasuun gaarii ta'e rakkoo biraaf nama saaxiluun gaarii mitiidha waan adda bahee hin beekamne tokkoof. Kanaaf odeeffannoowwan baay'een ilaalamuu qabu jechuu kiyya. Meeshaan nuti qabnu kirkira biyyattii keessatti ta'u mara ni galmeessa. Finfinnee kaasee haga biyya alagaa jiru maraa galmeessuu danda'a jedhu yoo dubbatan. Profeesar Attaalay aanaan zuwaa Itoophiyaa keessatti bakka kirkirri lafaa itti mudate jedhamee yaadamu keessa ka jirtu ta'us dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.